Petelo wakamo shapita ya butano. Pano nane na bakulumpe bajumbuka tamwenu. Ami mukulumpe mukwabo. Kamo ni kamisongo ya kijishitu. Ami ukape wapa mona abo tumbo ikasokolwa. Nebe sashila bika tampemba. Kumbai bi yampe luombe lwe mupeleleza. Mulamelo ne muchimato monka musakila leza. Ke kukunyingilu apo, ehe. Mwingile mwingilo wenu senene. Kena muchima wakusa kakumwena molufeto, ehe. Ine muchima wenu onso. Kemu kisakai, kubikajila boba, bobe mupele kulama. Aha, ikalai wabilombwesho kuluombe. Pakamweka mukumbi mwine mukatakata, mukatambula kilu kwa kiantumbo, kiampikwa kukajimisha kukelema kwakyo. Banwe masongwa lumenenu monka, okela ibatame. Pene pa banwe monso mwichepe jeyi. Mwingi jilei banwe bene na bene mwanda bisone kwa binenamu.
Leza upelelewa kibengo inobova bechepe je wibeselanga jese.
Nancho mwichepe jeyi mushi mwajika sajikomo jaleza. Nanja kemu zunzu lepakitachi kia atungi lekala aye mwini. Tuika ileza kuzumba zumba konso kwa michi mayenu. Mwanda aye wimutele muchima. Ika laise nene umbionso, chumuka ai, mwanda walua ananenu ungongojani ubuluma kabu atambo, unangakana ukimba wakubokota. Imanyiji ai mumukome nena lui tabijolu enu. Muyuki le kalamba nebana wenu bakusanke nebanu pantanda ponso. Na abo bamuna malu amuswelo umuonka nebanu. Na ashi bakufu wakumo na mwona malu akita chichichichi. Leza wabuntu monso wemu ichile kuikala mtu mbo yanji ya nyeke. Kubumo nekijishitu, ukemu nengenyenya aye mwi. Kaji ukemu kankamika nekuimu komejia, nekuimu imika senene, poke mukaji napo. Iyaye wabukomo nyeke na nyeke, amena. Uno ishi lasa mwane tuwabine bine onkulu vile. Wanku asha kuimu lembela unumukanda. Kiosa kile kine ikuimu kankamika ne kuimu lombola patoka amba. Munobu ewobu ntubuine buine waleza. Ika jijila imo tunke. Kibu ilo kiamu na muba bilone kito ongue kawa banwe kibe muimuna. Mwana mimako nanji we muimuna. Muimune ibanwe bene na bene umbusue. Ndoe ikale kujibanwe monso lolo bakijishitu. Ami petelo.